Падкасты Радыё Свабода.
Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю. Едзем далей. Прэлімінарная мірная дамова паміж Польшчай і РСФСР была падпісаная 12 кастрычніка 20 году. На моцы дамовы, сярод іншага, Польшча афіцыйна прызнала БССР. Ваенныя дзеянні былі спыненыя. У тэрытарыяльным пытанні перамагла канцэпцыя ідэолага польскіх нацыяналістаў Рамана Дмоўскага «Не браць за шмат, каб не ствараць лішніх праблемаў пры асіміляцыі мясцовага насельніцтва». Апанент Дмоўскага Пілсуцкі быў гатовы вярнуць Польшчу да межаў Рэчы Паспалітай 1772 году і даць аўтаномію мясцовым народам. Васіль Захарка падаваў інфармацыю, нібыта старшыня расейскай дэлегацыі Йофе згадаў пра гатовасць прызнання саветамі ўраду Ластоўскага, але Дмоўскі з камандай, ведаючы, што БНР будзе адстойваць правы на свае заходнія землі, паспяшаўся прызнаць савецкую марыянетку БССР, якая без дазволу Масквы не будзе мець да Польшчы ніякіх тэрытарыяльных прэтэнзіяў. Так Менск застаўся на ўсход ад дэмаркацыйнай лініі. Пабыўшы там некалькі дзён, увечары 17 кастрычніка польскія вайсковыя аддзелы пакінулі горад. Польска-бальшавіцкая вайна вызначылася надзвычайнай жорсткасцю, не параўнаць з ваеннымі дзеяннямі на нямецка-расейскім фронте 1915 або 18 гадоў, дзе пад канец вайны варожыя салдаты ледзь не браталіся. Абодва бакі не надта цырымоніліся з палоннымі. Калі іх не забівалі на месцы, Ісак Бабель красамоўна апісвае масавыя засекі палонных палякаў шаблямі, то яны гінулі ў нечалавечых умовах у лагерах для палонных. Былі сведчанні больш вытанчаных катаванняў. Увесь свет абышоў фотаздымак пасаджанага на кол польскага афіцэра Расінскага. Зазнала гора і цывільнае насельніцтва. Калі немцы толькі рабавалі, палякі маглі запраста ізбіць і забіць. Ужывалася і практыка палення цэлых беларускіх вёсак. Пры адыходзе палякаў па Беларусі пракацілася хваля даўно, а можа і ніколі, нябачаных тут пагромаў габрэйскага насельніцтва ў гарадах і мястэчках. На падпісанне прэлімінарнага міру паміж Расіяй і Польшчай адрэагавалі ўсе беларускія незалежніцкія асяродкі. 20-21 кастрычніка ў Рызе адбыліся нацыянальна-палітычная канферэнцыя і асобна канферэнцыя беларускіх сацыялістычных партыяў, якія прынялі рэзалюцыі з рашучым асуджэннем несправядлівага міру і цынічнага падзелу Беларусі. Прэлімінарную дамову, якая мелася легчы ў аснову канчатковай мірнай дамовы, удзельнікі канферэнцыі прызналі для беларускага народу неабавязковай і заклікалі ўсімі спосабамі і сродкамі весці барацьбу за незалежнасць і непадзельнасць Беларусі. На момант прачнулася ад літаргічнага сну і найвышэйшая рада БНР, выступіўшы з дэкларацыяй і пратэстам супраць ганебнага акту, падпісанага ў Рызе. Аўтары пратэсту Лявон Дубейкаўскі і Браніслаў Старашкевіч асудзілі стварэнне савецкай Беларусі, якой была дадзеная на паперы фікцыйная незалежнасць, але ў сапраўднасці цэнтральная Беларусь была ператвораная ў звычайную маскоўскую правінцыю. Разадраная на часткі, пахаваная жыўцом Беларусь, жыве і жыць будзе, і будзе змагацца, пакуль не выйдзе з гэтай магілы, куды хацелі яе спіхнуць творцы рыскага міру, пісалі яны. Яшчэ 11 жніўня ў Рызе была падпісаная латыска-расейская мірная дамова, у якой бакі сярод іншага абавязаліся не дапускаць утварэння і знаходжання на сваёй тэрыторыі, якіх бы там ні было арганізацый і групаў, што прэтэндавалі б на ролю ўраду ўсёй тэрыторыі другога дамоўнага боку або часткі яе. Урад БНР адназначна падпадаў пад гэты пункт дамовы. Заўважым, што ў літоўска-расейскай дамове фармулёўка была крыху іншая. Не дапускаць на сваёй тэрыторыі ўтварэнне і знаходжанне ўрадаў, арганізацыі або груп, якія абставілі сваёй мэтай узброеную барацьбу супраць другога дамоўнага боку. Такім чынам, пакуль урад БНР не ставіў сабе за мэту ўзброенае змаганне з бальшавікамі, літоўскія ўлады маглі дапусціць яго побыт на сваёй тэрыторыі, не баючыся парушыць дамову з Расіяй. Гэтыя міжнародна-юрыдычныя нюансы абумовілі пераезд ураду БНР на чале з Ластоўскім у Коўна. У дыпламатычным пашпарце старшыні ўраду стаіць дата пераезду латыска-літоўскай мяжы 28 кастрычніка 1920 году. На пару гадоў чарговай перасоўнай сталіцай БНР зробіцца Коўна. Новая палітычная сітуацыя, якая ўзнікла ў выніку страты літоўцамі Вільні, захопленай бунтаўніком Жалігоўскім, і падпісання прэлімінарнага польска-расейскага міру, паводле якога заходняя Беларусь аддавалася Польшчы, стварыла ўмовы для беларуска-літоўскага збліжэння. Ва ўчорашніх заядлых супернікаў з'явіўся супольны вораг – Польшча, якая заняла спрэчныя тэрыторыі Віленшчыны і Горадзіншчыны, што былі прычынай літоўска-беларускіх непаразуменняў. Прыбыўшы ў Коўна, урад БНР падаў літоўскаму ўраду дэкларацыю, дзе зазначыў, што слаўнае мінуўшае вялікага княства літоўскага дае прыклады сходныя сучаснаму моманту. У час, калі літоўскаму і беларускаму народам загражаў заняпад пад навалай заходу і ўсходу, яны па мудрай мыслі волатаў літоўскай дзяржаўнасці знаходзілі ў аб'яднанні сваім не толькі моц абараніцца, але і давесці да найбольшага росквіту сваё гаспадарства. Пасля неабходных кансультацыяў 11 лістапада 1920 году была падпісаная дамова паміж урадамі Беларускай Народнай Рэспублікі і Літоўскай Рэспублікі. За ўсю гісторыю БНР гэта была самая сур'ёзная міжурадавая дамова з узаемным прызнаннем і абавязаннямі ўзаемнай падтрымкі. На моцы дамовы Літва вызначала беларускаму ўраду і прэзідыуму рады БНР месца афіцыйнага побыту на тэрыторыі Літвы і надавала іх супрацоўнікам права экстэрытарыяльнасці. Паводле першага параграфу дамовы ўрад БНР абавязаўся далажыць усіх высілкаў, каб пры будучым польска-літоўскім плебісцыце беларусы, жыхары падплебісцытных тэрыторыяў, аддалі свой голас на карысць Літвы. Што да пытання аб літоўска-беларускай мяжы, яго вырашэнне адкладалася да склікання правамоцнага прадстаўнічага збору Беларускай Народнай Рэспублікі.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.